Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sodosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Поскольку это так дают такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
Какое-то более-менее далёкое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir Ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin Ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limlar bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir o'zidan topshiramiz. Salomatmiz. Sog' bo'ling.
Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda Toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus jasuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3 ta qurol bo'lgan. 2 ta Makarov pistoleti va 1 ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi. Maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror. U ishni oxirigacha olib boradi. Haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda RUVDning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B'ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangiradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohrux Ahmedov edi.
Sizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz?
Ahmedov Shohrux, oq futbolkali.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, 1-2 marta ko'rganman shu o'zining o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radnoy ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'yani bo'lib ketishidan ogohlantirishni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovda o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohrux menga aytib berganda bu narsalarni. Qatta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohrux ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shoferchilik qilib yuradi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofer gaplashgan bunaqa ishga deyapsiz, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi.
Yigitlar videoda aytyapti. Oybek aka, Oybek aka, Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piyari bo'lsa, Oybekda nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'ynadi bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ommi bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashladim-ku siz bitta surat tashladim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli, u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonov qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi. Chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtli, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlari yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-uyida joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fin ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fin 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yilda 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohrux Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ola olmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq.
Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekan aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi.
Raskinova.
Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi.
Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam.
Bugun de Rus casuslarının suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021 yil 8-oktyabrda Turkiyada Chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifatı liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 olandan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerine göre Shohruh Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmece mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Bu shubhalardan birining bir suiqast hozirligida olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak...
2022 yıl 15. fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi.
Biraz aşağı güvenli bölge.
Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Derimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
Денимханов Чеченістан рахбари Рамзан Қодировга яқин қариндош ва муҳим иттифоқчи ҳисобланади. Шунингдек, тергов жараёнида Бислан Расаевнинг қатор қатирликлар сабаб халқаро қидирувда бўлган криминал авторитет Казбек Дукаев билан яқин ҳамкорлиги борлиги аниқланган. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra Denimxanov va Dukoyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6ta suiqasda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqast uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukoyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Denimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukoyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Turkiyalik prokurorlar Shohrux Ahmedov va uning sheriklariga 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'rashgan. Biroq 2022 yilning 28 aprel kuni o'tgan mahkamada Ahmedov va uning sheriklari sud zalidan ozod qilingan. Sudda ayblanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblarni tan olmagani va ularni ayblashga yetarli dalil yo'qligi sabab ular ozod qilingani ta'kidlangan. Turk va Kavkaz matbuoti suiqasdda ayblangan guruh a'zolarining kutilmaganda ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning aralashuviga bog'lagan.
Сам Рамзан Кадыров лично прилетел в Стамбул после операции по задержанию подозреваемых в шпионаже.
Рамзан Кадыров суиқасдда ayblangan chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani xabar qilingan. Ayni paytda na Checheniston va na Rossiya rasmiylari Turkiyada chechenistonliklar ishtirokidagi josuslik mojarosiga rasmiy izoh bermagan.
С президентом Узбекистана, наверное, это не связано.
Qodirov atrofidagi kriminal elementlarning O'zbekiston prezidenti bilan aloqasi bor deb o'ylamayman. Lekin muayyan darajadagi o'zbek mulozimlari Qodirov tevaragidagi o'zbek kriminal doiralari bilan yaqin aloqa qurib turishiga shubha yo'q. Prezidentlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lmasligi mumkin, ammo O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlar Qodirovning mulozimlari bilan yaqinligini bilamiz. Hamma joyda ham manfaatlari kesishgan mulozimlar tezda apoq-chapoq bo'lib olishadi. Ushbu holatda ham aynan shunday.
Chinovnik iz okruzheniya Kadirova eto my znayem, oni davno tesno druzhat.
Chechen blogerining iddaolarini mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkoni yo'q. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi uni marhum Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
O'tgan oy prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyev va siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Ammo Mirziyoyevga yaqin bo'lish oilaning a'zosi bo'lish bilan bitta narsa emas. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar oila ichida siyosiy merosxo'rlik uchun kurash ketyapti va oxirgi suiqasd hodisasi oilaning prezidentga eng yaqin a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva mavqeini zaiflashtirishga qaratilgan degan fikrda.
Нет сомнений, что покушение на Ламжонова следует рассматривать не просто.
Shak shubhasiz Allamjonov suiqasdiga unga nisbatan shaxsiy adovat hosilasi deb emas, balki aynan prezident oilasi ichidagi ikki guruhning holatidan kelib chiqib qarash kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ushbu harakat avvalo Saida Mirziyoyeva tamsil qilayotgan u yoki bu guruhga qarshi qaratilganligi aniq. Demak, mazkur aksiya bevosita Saida Mirziyoyeva manfaatlariga qarshi bo'lgan. Shu munosabat bilan savollar tug'iladi. Prezident qayerda? Oila boshlig'i qani? Bo'layotgan voqealarga uning munosabati qanday?
Какую позицию он занял?
Ozodlikning hozirgacha olib borgan surishtiruvlardan kelib chiqayotgan manzara albatta to'liq emas. Albattaki bu manzara O'zbekiston huquq-tartibot idoralari olib borayotgan tergov tafsilotlarisiz to'liq bo'lishi qiyin. Ammo O'zbekiston tergov idoralarining faoliyatiga, xususan jabrlanganlar va huquq faollarining savollari ko'pligini, umuman O'zbekistonda qonun ustuvorligiga ko'plab savollar borligini ham nazardan qochirmaymiz. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu? Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
Haydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30 sentyabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinishi yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Oradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarning idorasida, kimlarning huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygani ham ko'p narsani bildiradi.
30 sentyabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutining yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan va o'sha kechqurun ilk uning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi, u bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchida. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qariyb 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Hallamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Hallamjonovning ketishi, Hallamjonov Mirziyoyev tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstemeseniz, istemeseniz uzun tutuşudan bilinadı. O haydalgan emas. Bir de kandaydır uyum var. Yani bir aylanıp yine saydanı yanına keliş uyunu var. Belki senatör bolar, belki bir orta partiyanın reisi bolar. Bunlar her halde nimanidir planlaştırdı. Sebabı hazır cüda nima Sayda ancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi Saydani yoniga albattaki kelgusida deylik Sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida Komilni olib keladi.
2023 yil 25 avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Hallamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Hallamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOK, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Hallamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсын мирос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияларын исәпкә алганда, Hallamjonov даим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek ta'surot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Hallamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Приобрела какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Hallamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So whilst Mr. Hallamjonov has now stepped down,
janob Hallamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Hallamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet olib borgan Komil Hallamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrandingga va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Hallamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotlik bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Hallamjonov Kristian Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017-yil 1-dekabr. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshiq olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Allamjonov будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019-yil 12-aprel. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020-yil 23-yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi jumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas,
balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определенных результатов.
Аллямжонов Раис, Саида Мирзияева ise unga o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Christian Laslett bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
So when profiling Komil Allamjonov, you have to be
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Writing about his public role and business interests.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limning mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki, boshlanib kelinayotgan bir o'quv dasturini joriy qilish, o'sha undan oldingi o'sha xalq ta'limi vaziri davrida yaratilishi boshlangan ta'lim dasturini joriy qilinishi boshlangandi. Bu to'xtadi va hozir misol uchun o'sha maktablarda o'quv dasturlarini qo'pol qo'yganda oyog'i osmondan bo'lib yotibdi. Hammasi har xil dasturlar bo'yicha o'qiyapti.
Bemalol tanqid qilavering. Kuling ustimdan. O'zimga qo'shilib kuling.
2019 yil 12-aprel. Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva tandemi paydo bo'ldi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi paydo bo'lgach, hokimiyatning bir navi yuziga aylandi.
Bu endi 7 yildan buyon matbuotda aylanyapti. 7 yildan buyon odamlar har turli fikrlar yozishadi. Ki bular nima uchun bunday doim buna qanaqa tandem deb. Hatto shu Saida va Komil tandemi degan ibora paydo bo'ldi shu yillar davomida. Hatto ishdan bo'shab boshqa bir tashkilotga borishsa ham birga bordi-da. Uzumunon O'zbekiston mana shu tandemni normal qabul qilishi bu O'zbekiston uchun juda katta oldinga ketish.
Tandem o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlon Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, kelajak bizni kechirmaydi.
Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoliy ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yana kuchaydi. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Xabarlarga qaraganda, prezidentning ulkan oilasi ichidagi ikki klan, Saida Mirziyoyeva boshliq guruh bilan Otabek Umarov guruhi o'rtasida raqobat va ziddiyat mavjud. Ayni vaziyatda agar Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketadigan bo'lsa, hokimiyat jilovini qo'lga kiritish borasida Otabek Umarovning pozitsiyasi kuchliroq. Chunki u amaldagi lavozimi tufayli kuch ishlatar tuzilmalarga yaqinroq va prezidentlik kursisiga kim o'tirishini belgilashda ana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shu bois ichki kurashda bir posangi muvozanat zarur bo'ldi va vaziyatdan kelib chiqib Allamjonovga muayyan rolni topshirish zarurati tug'ildi.
Отвести Аламжонова определенную роль в этой связи.
Tahlilchilar nazdida O'zbekistonda prezident merosxo'rligi ustida parda ortida kechayotgan kurash shu kunlarda ancha kuchaygan.
Hali hech kim ochiq bu haqda gapirishmasa ham yoki bo'lishmasa ham namoyishlar berilib turibdi yoki ular orasida turli tuman u yoki bu biznes gruppalari u yoki bu shaxs o'rtada birlashishi kuzatilmoqda yoki qandaydir bir media resurslar, media millionlar, blogerlar ham u yoki bu shaxsning gruppasiga, komandasiga ilinishga yoki ularning manfaatlarini ifodalashga harakat qilmoqda. Bu narsa hozirgacha hozir bor. Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin bu siyosiy kurashlar, siyosiy intrigalar, vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q. Va bu davom etadi. Komil Allamjonovning ana shu lavozimdan ozod etilishi ham buning ifodasidir. Mana shu kechayotgan siyosiy intrigalarning bir ifodasidir.
Ayni paytda Allamjonov iste'fosining oktyabr oyi oxirida o'tadigan parlament saylovlari arafasida yuz bergani uning yangi yuqoriroq lavozimga tayinlanish haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan.
Возможно, его сейчас он выдвинется в качестве какого-то главы.
Allamjonov saylovda o'z nomzodini ilgari surish uchun biror partiyaga rahbar qilib qo'yilsa ajab emas. Deputatlikka saylangandan keyin esa eng kamida parlamentning biror qo'mitasiga, xususan mudofaa va xavfsizlik qo'mitasiga rais bo'ladi. Hatto spiker bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu tariqa prezident hokimiyatdan ketgan taqdirda Allamjonovning shunchaki norasmiy maslahatchi emas, balki katta vakolatlarga ega shaxs sifatida katta siyosiy huquqiy yordami tegishi mumkin. Shuningdek, Allamjonovni Milliy gvardiya yoki Davlat xavfsizlik qo'mitasi kabi kuch ishlatar tuzilma rahbarligiga tayyorlayotgan bo'lishlari mumkinligini ham istisno etmagan bo'lardim.
Kontekste этого противостояния, этой конкуренции за будущее вот президентского кресла.
Darvoqa, ozodlik gaplashgan hukumatdagi manbalardan biri ham Davlat xavfsizlik xizmatida axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik sohasini kuchaytirish va bu sohaga Allamjonovni rahbar qilib tayinlash masalasi muhokama qilinganini iddao qildi. DXHga yaqin boshqa bir manba esa bunday ehtimolni rad etdi. Ozodlik gaplashgan hukumatdagi bir-biridan mustaqil ikki manba Allamjonov yuqori lavozimga tayinlanishi mumkinligi haqidagi farazlarni rad etishgan.
Ko'pchilik uni kattaroq lavozimga ishga qaytishini bashorat qilishyapti, hattoki uni Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga ishga o'tarmish degan gap-so'zlar ham bor. Lekin men bunga unchalik ishonmayman. Menimcha u bir muddat o'zini o'sha telekanallari biznesi bilan shug'ullanib turadi. Keyinchalik fikrimcha uni mamlakat tashqarisiga chiqarib yuborishadi. Madaniyat ishlari bo'yicha attashe deymizmi yoki biron bir boshqa bir amal o'ylab topishadi.
Ko'rganingizdek, Komil Allamjonov iste'fosiga oid talqinlar, farazlar xilma-xil. Hozircha Allamjonovning siyosiy karyerasi nihoyasiga yetgan-yetmagani ma'lum emas. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar kamdan-kam yuz beradigan hodisa. Oldinda parlament saylovlari va parlament haqiqiy kuchga ega bo'lgan demokratik davlatlarda jamoatchilik va saylovchilar bunday pallalarda siyosiy partiyalarning dasturi haqida tortishayotgan bo'lishadi. Ammo parlament vakolatlari cheklangan O'zbekistonda siyosiy kurashlar ochiq maydonda emas, balki parda ortida ketishini yaxshi bilamiz. Allamjonovning iste'fosi bu pardani ko'targani yo'q. Aksincha, uning ortida nimalar bo'layotgani haqida faraz va taxminlarni yanada kuchaytirdi xolos.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximed nima degani? U menga tayanch nuqtasini bering, men yerni ag'dar to'ntar qilib tashayman degan. Qisqasi Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi. Allamjonovda bir necha yillik xizmatdoshi Saida Mirzayeva ham buni yaxshi tushunib turibdi. U maxsus xayrlashuv bilan jarayonga ortiq aralashmasligini ham bildirdi meni.
Ozodlik bu borada tomonlar fikriga ochiq. Sizchi? Siz qanday fikrdasiz bu borada?